Prag čujnosti izmeren je kod nekoliko vrsta životinja i može se uporediti sa pragom čujnosti kod čoveka. Neke životinje, poput slepog miša i delfina, koriste ultrazvuk i eholokaciju za utvrđivanje položaja nekih prepreka ili plena, a pomoću Doplerovog efekta mogu da utvrde i brzinu kojom se plen kreće. Eholokaciju i Doplerov efekat se koriste i u podvodnoj komunikaciji između podmornica i brodova za snimanje reljefa morskog dna i otkrivanje prepreka. Sonar, podvodni zvuk, ima veći domet od radio i elektromagnetnih talasa u vodi, što mu daje poseban značaj. Ove i slične teme se šire proučavaju u okviru semestralnih radova.